VOA News.
สวัสดีครับวันนี้รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับสำหรับวันศุกร์ที่13มกราคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับมีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณสงพสุภาพลร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้ครับรัสเซียและยูเครนนั้นต่างอ้างชัยชนะที่เมืองโซเลดานะครับและทำความรู้จักกับแม่ทัพสงครามของรัสเซียในการสู้รบกับยูเครนคนใหม่นะ
ครับ
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเยือนแคนาดาร่วมหารือทวิภาคีแล้วมีรายงานที่เกี่ยวข้องกับไทยด้วยนะครับผู้ลี้ภัยนับพันนะครับจากเมียนมายังรอทางการไทยส่งตัวไปประเทศที่3และ UN ยันนะครับว่าเกาหลีเหนือมีหน้าที่ต้องกลับคืนสู่โต๊ะเจรจานิวเคลียร์เรื่องเทคโนโลยีครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยี facial recognition นะครับหรือว่าจดจำใบหน้าปรากฏว่ามีผลผิดพลาดทำให้ชายคนหนึ่งนั้นเข้าคุกทั้งที่ไม่ได้ทำความผิดนะครับท้ายรายการวันนี้ครับมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องหนังสือของเจ้าชายแฮร์รี่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปทำยอดขายได้เท่าไหร่อย่าลืมติดตามและผมกับคุณทรงพจน์เนี่ยจะมาสนทนากันเรื่องที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเริ่มสอบสวนกรณีพบเอกสารลับที่โยงกับไบเดนสมัยเป็นรองประธานาธิบดีนะครับเอาละครับคุณทรงพจน์ข่าวแรกวันนี้คุณทรงพจน์เป็นเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะต่างอ้างชัยชนะที่เมืองโซเลดาเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ออกมาบอกว่าตนเป็นฝ่ายที่ได้กลุ่มชัยชนะในการสู้รบที่เมืองโซเลดาทางภาคตะวันออกของยูเครนนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เป็นสมรภูมิที่ดุเดือดที่สุดในการสู้รบในสงครามยูเครนนะครับหลังจากที่มีการปะทะกันมาหลายเดือนในจุดนี้นะครับฮันนาเมายารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนนะครับกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าขณะที่การต่อสู้อย่างหนักในโซเลดายังดำเนินอยู่กองกำลังของยูเครนก็คือฝ่ายที่สามารถป้องกันอาณาเขตเอาไว้ได้นะครับคำกล่าวของรัฐมนตรีช่วยมายานี้มีออกมา1วันหลังจากที่ฝ่ายรัสเซียอ้างว่าสามารถยึดครองพื้นที่เมืองนี้เอาไว้ได้แล้วนะครับโดยเมื่อวันพุธรอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเรียกสถานการณ์การสู้รบที่โซเลดาว่าเป็นการต่อสู้ที่มีพลวัตนะครับภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดุเดือดและไม่นิ่งขณะที่มีรายงานว่าพื้นที่ดังกล่าวตกเป็นของรัสเซียโดยในระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแอนโทนีบริงเคนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นในวันพุธรัฐมนตรีออสตินบอกด้วยว่าในเวลานี้เราไม่สามารถตรวจสอบรายงานที่ว่านี้ได้นะครับทั้งนี้เยฟเจนนี่ปริโกชินหัวหน้าองค์กรทหารรับจ้างแวกเนอร์กล่าวอ้างเมื่อวันพุธว่ากองกำลังของตนยึดเมืองที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเหมืองแห่งนี้เอาไว้ได้และสังหารทหารยูเครนไปแล้ว500คนนะครับแต่ไม่นานหลังจากที่มีคำกล่าวอ้างนี้ออกมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ประกาศว่าการต่อสู้ในโซเลดานั้นยังดำเนินอยู่ต่อไปนะครับโดยบอกว่าพวกรัสเซียพยายามเสแสร้งว่าพื้นที่บางส่วนของเมืองโซเลดาตกเป็นของรัสเซียแล้วและว่าการสู้รบยังดำเนินอยู่กองบัญชาการบริเวณดอนเนสก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้อยู่นะครับนอกจากนั้นครับกองเสนาธิการทหารยูเครนยังโพสต์คำแถลงในบัญชี Facebook ด้วยว่ากองกำลังรัสเซียประสบความสูญเสียอย่างหนักนะครับโดยรัสเซียพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะยึดเมืองโซเลดาซึ่งเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมเหมืองเกลือตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปีที่แล้วนะครับเพราะต้องการยึดทรัพยากรเหมืองและเมืองนี้ตั้งอยู่ใกล้เมืองบาคมุตซึ่งรัสเซียต้องการอย่างมากนะครับในวันพุธเช่นกันครับคุณรัฐพลทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศว่าพลเอกวาเรรี่เกลาซิมอฟประธานเสนาธิการทหารรัสเซียจะรับหน้าที่บัญชาการกองกำลังในยูเครนโดยพลเอกเซอร์เกย์ซูโรบิคินที่ทำหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลา3เดือนจะทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้บัญชาการต่อไปนะครับโดยกระทรวงกลาโหมอังกฤษบอกว่าการเปลี่ยนแปลงภายในกองกำลังของรัสเซียคือตัวบ่งชี้ถึงระดับความจริงจังของสถานการณ์ที่รัสเซียกำลังเผชิญและเป็นการยอมรับว่าศึกครั้งนี้ออกมาผิดเป้าหมายทางกลยุทธ์ของรัสเซียไปแล้วนั่นเองครับ
ครับก็จะเสริมที่คุณสงพจน์บอกนะครับว่าได้แม่ทัพสงครามคนใหม่นะครับ
ครับ
พลเอกวาเรรี่เจราซิโมวัย67ปีนะครับ คนนี้เนี่ยเป็นนายทหารระดับสูงและการแต่งตั้งครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการเลื่อนขั้นนะ
ครับ
เป็นแม่ทัพของสงครามในยูเครนนะรัสเซียบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับการยกเครื่องตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยก็บอกครั้งนี้เนี่ยเป็นการยกเครื่องแม่ทัพระดับสูงครั้งใหญ่ที่สุดแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะก่อนหน้านี้นะครับในพลผู้นี้เนี่ยถูกนักวิเคราะห์การเมืองรัสเซียแล้วก็กลุ่มชาตินิยมของรัสเซียเนี่ยกล่าวโทษนะบอกว่าล้มเหลวในการที่ทั้งที่รัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่จะว่าไปก็คือมีอาวุธที่ทันสมัยกว่ายูเครนแต่ว่าไม่สามารถยึดเมืองใหญ่ๆได้นั้นถูกกล่าวโทษจากบล็อกเกอร์แล้วก็นักวิจารณ์นะ
ครับ
หรือแม้แต่นะบุคคลที่เป็นคนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทหารนะเยฟกินีพาราคิชินที่คุณทรงพจน์กล่าวเมื่อกี้นี้ของกลุ่มแวกเนอร์เนี่ยหรือว่ารามซานคาดิรอฟอันนี้เป็นผู้นำฝ่ายของเชเชนที่เข้ามาช่วยปูตินรบในยูเครนเนี่ยก็เคยวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่ค่อยจะปกปิดนะถึงนายพลผู้นี้ถึงฝีมือของนายพลผู้นี้นะถามว่าความหมายนะของการแต่งตั้งนายพลจราซิโมวัย67ปีมาเป็นแม่ทัพใหญ่ของสงครามยูเครนว่าอย่างไรละกันมีความหมายอย่างไรนะเขาบอกว่าก็อาจจะหมายถึงการขยายปฏิบัติการนะเพราะตำแหน่งนี้เนี่ยมีคำนิยามเรียกความรับผิดชอบนี้ว่าเป็นต้องรับผิดชอบใน Special Military Operation หรือว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารอีกนะครับ
ครับ
เหมือนกับว่ามีการขยายหรือว่ามีแผนจะขยายนะนายพลจราซิโมผู้นี้เนี่ยยังมีลูกน้องอีกคนหนึ่งนะชื่อเซอร์เกย์สโรฟิกินนะครับคนนี้เนี่ยเป็นนายทหารคนสำคัญแล้วก็มีชื่อเล่นด้วยว่า General Armageddon นะก็คือว่าเป็นนายพลทหารที่พอได้ยินชื่อแล้วเนี่ยก็คนก็ต่างเกรงนะฮะว่าจะใช้มาตรการที่รุนแรงนักวิเคราะห์คนหนึ่งคุณทรงพจน์อิกอร์โครัชเชนโกนะเป็นนักวิเคราะห์ด้านกลาโหมบอกว่าการแต่งตั้งในพลผู้นี้เนี่ยเป็นการเพิ่มความเป็นไปได้นะว่ารัสเซียนั้นอาจจะใช้อาวุธแรงอย่างนิวเคลียร์กับยูเครนนี่ก็เป็นการเพิ่มความเป็นไปได้แต่ว่าความเป็นไปได้ที่ว่านี้เนี่ยเป็นไปได้น้อยอยู่แล้วนะเขาย้ำว่าเป็นไปได้น้อยแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นเมื่อได้ในพลผู้นี้เนี่ยมาเป็นแม่ทัพของสงครามครั้งนี้เขาบอกด้วยนะครับว่าการแต่งตั้งนายพลจราซิโมให้มีหน้าที่โดยตรงเนี่ยนั่นยังเป็นการส่งสัญญาณจากปูตินได้นะว่าโลกตะวันตกนั้นควรที่จะรับรู้ได้ว่าปูตินนั้นมีความตั้งใจที่จะเอาชนะสงครามครั้งนี้นะครับที่มาที่ไปของนายพลจราซิโมคุณสมพศ
ครับ
เป็นตำแหน่งผู้ช่วยขอประทานโทษรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียตั้งแต่ปี2012นะฮะก็คือ10หรือว่า11ปีมาแล้วนะฮะแต่งตั้งโดยปูตินแล้วก็เป็นนายทหารที่ทำงานใกล้ชิดกับเซอร์เกย์ชอยกูซึ่งก็คือรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียนะ
ครับ
เขากับชอยกูแล้วก็ปูตินเนี่ยต่างถือกระเป๋าที่มีรหัสนิวเคลียร์นะดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่เข้าถึงโคตรลับของการใช้นิวเคลียร์ได้นะแล้วเขาเนี่ยก็ยังมีบทบาทสำคัญในการทำสงครามเมื่อปี2014หรือว่าเมื่อ8หรือ9ปีมาก่อนนะในการยึดแคว้นไครเมียนั่นก็เป็นสงครามครั้งสำคัญรวมทั้งมีบทบาทในเรื่องของการปฏิบัติการของรัสเซียที่ช่วยประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดในสงครามกลางเมืองของซีเรียด้วยนะครับ
ครับ
ทั้งนี้นะครับในพลผู้นี้เนี่ยถูกรัฐบาลอเมริกันลงโทษแต่ว่าก็ยังมีการพูดคุยกันนะพูดง่ายๆว่าเปิดช่องการสนทนาระหว่างกันกับเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของสหรัฐในเวลาเดียวกันด้วยนะครับเอาล่ะคุณทรงพจน์จากเรื่องราวของรัสเซียเราจะไปกันต่อที่เรื่องราวของเกาหลีเหนือนะคร
ับ
อัปเดตจาก UN เป็นยังไงบ้างครับ
ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับโดยเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวในวันพฤหัสบดีนะครับบอกว่าเกาหลีเหนือมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะกลับคืนสู่โต๊ะการเจรจาว่าด้วยการยุติโครงการนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางนั่นเองนะครับ คำกล่าวของแอนโตนิโอกูเตเรสที่มีออกมาครั้งนี้เป็นเหมือนการแย้งคำเรียกร้องของจีนก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่าสหรัฐควรจะมีความยืดหยุ่นให้กับเกาหลีเหนือบ้างเกาหลีเหนือนะครับเผชิญมาตรการลงโทษจาก UN มาตั้งแต่ปีค.ศ.2006เพราะการดำเนินโครงการทดสอบขีปนาวุธและนิวเคลียร์นะครับขณะที่การเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือที่ประกอบด้วย6ฝ่ายได้แก่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้จีนสหรัฐรัสเซียและญี่ปุ่นก็ไม่ได้เดินหน้ามาตั้งแต่ปีค.ศ.2009นะครับส่วนการเจรจาทวิภาคีระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ล้มเหลวไม่ได้เดินหน้าต่อเช่นกันนะครับจากนั้นเป็นต้นมาจีนและรัสเซียได้พยายามผลักดันให้มีการผ่อนคลายมาตรการลงโทษต่อ UN นะครับของ UN ที่มีต่อเกาหลีเหนือโดยอ้างจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรมและเพื่อดึงให้กรุงเปียงยางยอมกลับมาร่วมโต๊ะเจรจา6ฝ่ายนั่นเองกูเตเรสบอกกับที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคง UN บอกว่าโครงการอาวุธนิวเคลียร์ที่ผิดกฎหมายที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกำลังดำเนินการอยู่นั้นคือภัยอันตรายซึ่งหน้าและชัดเจนที่จะทำให้ความเสี่ยงและความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ได้นะครับและก็ว่าภาระหน้าที่นั้นเป็นของเกาหลีเหนือในการปฏิบัติตามภาระผูกพันระหว่างประเทศและกลับคืนสู่โต๊ะการเจรจานั่นเองครับคุณรัฐพลครับ
ครับไปกันต่อที่เรื่องราวของญี่ปุ่นบ้างคุณธงพจน์นายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะแห่งญี่ปุ่นนะก็ได้เดินทางถึงแคนาดาในวันพฤหัสบดีครับเพื่อที่จะร่วมหารือกับนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดนะครับตามแผนงานการเยือนประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำที่เป็นสมาชิกกลุ่ม G7 หลังจากที่ญี่ปุ่นนั้นรับหน้าที่เป็นประธานหมุนเวียนของ G7 นั่นเองนะครับแถลงการจากสำนักนายกรัฐมนตรีแคนาดาบอกครับว่าผู้นำทั้งสองนั้นจะหารือเจรจากันในเรื่องสำคัญระดับต้นๆสองของญี่ปุ่นนะเช่นเรื่องความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจนะแล้วก็ความร่วมมือทางทหารนะก่อนหน้านี้เนี่ยทางที่จะเดินทางถึงกรุงออตตาวาของแคนาดาเมืองหลวงของแคนาดาเนี่ยคิชิดะก็เพิ่งเสร็จสิ้นการเยือนลอนดอนในวันพุธนะครับเพื่อร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีริชิสุนักนะครับแล้วก็ร่วมลงนามในข้อตกลงด้านกลาโหมเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ทั้งสองประเทศเนี่ยสามารถส่งกำลังพลของตนเข้าไปยังอีกประเทศหนึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและอังกฤษที่กระชับแน่นแฟนมากขึ้นนะครับจากนี้นะถ้าเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนแคนาดาแล้วเนี่ยคิชิดะก็จะมุ่งหน้ามาที่กรุงวอชิงตันนะครับเพื่อหารือกับผู้นำสหรัฐนั่นเองนะครับครับผมมาเรื่องที่คุณธงพจน
์
เตรียมไว้นะจะเล่าให้ผมฟังนะก
็
คือเรื่องของการพบเอกสารลับที่ยงใหญ่กับไบเดนสมัยเป็นรองประธานาธิบดี
ใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งนะฮะที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับวงการการเมืองในสหรัฐนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานบอกว่าที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโจไบเดนพบเอกสารลับของทางการเพิ่มอีกอย่างน้อย1ชุดนะครับที่บ้านของไบเดนในรัฐเดลาแวร์อันนี้นอกเหนือไปจากที่พบไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับคุณรัฐพลที่สำนักงานที่ประธานาธิบดีโจไบเดนใช้ในช่วงหลังดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีในครั้งแรกนั้น เขาบอกว่าพบเมื่อเดือนพฤศจิกายนและก็มีการเปิดเผยออกมาเมื่อ2วันที่แล้วแล้วล่าสุดนะฮะเพิ่งเปิดเผยออกมาวันพฤหัสบดีว่าพบอีกชุดหนึ่งที่บ้านของไบเดนเองนะครับโดยสำนักข่าว NBC News และ CNN รายงานว่าที่ปรึกษาของไบเดนพยายามค้นหาเอกสารลับเพิ่มเติมตามสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไบเดนหลังจากที่พบเอกสารลับชุดแรกที่สำนักงานคลังสมองที่ไบเดนใช้นะครับโดยยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าเอกสารชุดใหม่ที่พบที่บ้านของไบเดนเป็นพบที่ห้องเก็บของที่บ้านของไบเดนในรัฐเดลาแวร์เนี่ยอยู่ในชั้นความลับใดนะครับแล้วก็กระบวนการค้นหาเอกสารอย่างที่บอกไปเนี่ยสิ้นสุดแล้วหรือไม่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสิ้นสุดหรือยังหรือว่ามีการค้นหาต่อไปว่ามีเก็บไว้ที่ไหนอีกบ้างหรือเปล่านะครับโดย2วันที่แล้วนะครับทนายความของทำเนียบขาวบอกว่าเอกสารลับในช่วงที่ไบเดนดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีจำนวนไม่ถึง12ฉบับนะครับค้นพบอยู่ที่สถาบันคลังสมองเพนไบเดนเซ็นเตอร์ฟอร์ดิปโลเมซีแอนด์โกลบอลเอนเกจเมนต์ในกรุงวอชิงตันเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ได้แจ้งให้หอจดหมายเหตุหรือว่า US National Archives เนี่ย รับทราบพร้อมกับส่งเอกสารเหล่านั้นไปให้แล้วในทันทีโดยระบุว่าได้ร่วมมือกับหอจดหมายเหตุและกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในเรื่องนี้นะครับทางด้านประธานาธิบดีไบเดนเองก็ออกมากล่าวในวันอังคารบอกว่าตนและคณะทำงานได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะครับคุณรัฐพล
ครับและในวันพฤหัสบดีนะคุณสมบัติก็ตามติดนะว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะโดยนำโดยรัฐมนตรีเมริกาแลนด์เนี่ยตั้งที่ปรึกษาพิเศษด้านกฎหมายให้ทำหน้าที่สอบสวนว่าไบเดนดูแลจัดการเอกสารลับของทางการนั้นเหมาะสมหรือไม่นะหรือเป็นกระบวนการสอบสวนนะและก็จะทำควบคู่กันไปนะครับกับการสอบสวนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คล้ายๆกันเลยนะที่ทรัมป์ก็มีเอกสารลับเหมือนกันนะครับการสอบสวนครั้งนี้เนี่ยนำโดยโรเบิร์ตเฮอร์นะซึ่งรัฐมนตรีการ์แลนด์ระบุว่าคนผู้นี้เนี่ยจะทำหน้าที่กึ่งอัยการอิสระเพื่อตรวจสอบว่าเอกสารของทางการตั้งแต่ที่ไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีนั้นได้รับการเก็บอย่างถูกต้องที่บ้านของไบเดนที่เดลาแวร์และที่สำนักงานคลังสมองของเขาในกรุงวอชิงตันหรือไม่และมีใครที่ทำผิดกฎหมายในกรณีนี้หรือไม่อย่างไรนะครับทางด้านทำเนียบขาวก็ยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือเต็มที่นะฮะในการสอบสวนครั้งนี้ครับ
นั่นเป็นก็เป็นมุมของทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐซึ่งก็เริ่มการสอบสวนไปแล้วนะครับแต่ในส่วนของรัฐสภาฮะก็มีแรงกดดันนะครับคุณรัฐพลเมื่อวันอังคารวุฒิสมาชิกมาร์ควอร์เนอร์ประธานในคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐนะครับขอรับฟังสรุปเกี่ยวกับการค้นพบเอกสารลับชุดแรกนะครับขณะที่โฆษกของวุฒิสมาชิกมาโครูบิโอรองประธานพรรครีพับลิกันในคณะกรรมาธิการข่าวกรองก็บอกว่าทั้งสว.รูบิโอและสว.วอร์เนอร์เขียนจดหมายถึงเอเวริลเฮนส์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเพื่อขอเข้าถึงเอกสารลับดังกล่าวนะครับนอกจากนี้ยังให้มีการประเมินความเสียหายจากกรณีที่เกิดขึ้นรวมทั้งรายงานสรุปเรื่องการจัดเก็บเอกสารลับที่พบจากทั้งฝั่งของประธานาธิบดีไบเดนเองแล้วก็จากอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งรวบรวมมาจากบ้านพักมาอาลาโกในรัฐฟลอริดาด้วยนะครับก่อนหน้านี้1วันครับส.ส.ไมค์เทอร์เนอร์จากพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกถาวรในคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็ยื่นคำร้องในลักษณะเดียวกันนะครับเวลานี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสอบสวนกรณีที่พบเอกสารของทางการจำนวนหลายพันฉบับที่คุณรัฐพลบอกไปนะครับก็คือพบที่บ้านพักมาอาลาโกของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่รัฐฟลอริดานะครับซึ่งมีการส่งคืนเอกสารดังกล่าวโดยทรัมป์เนี่ยนะฮะส่งมาจำนวนมากกว่า15กล่องในจำนวนนี้พบว่าเป็นเอกสารลับมากกว่า100ฉบับนะครับที่สำคัญคุณรัฐพลกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นกับไบเดนก็หมายความว่าผู้ที่มีโอกาสลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้า2024เนี่ยคือทั้งไบเดนและทั้งทรัมป์เนี่ยกำลังถูกสอบสวนทั้งคู่ในกรณีลักษณะคล้ายๆกันก็คือเรื่องของการจัดเก็บเอกสารลับของทางการนะครับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามต่อแล้วก็น่าสนใจอย่างยิ่งครับ
ครับน่าสนใจมากพอแก้นิดนึงเมื่อกี้ผมอ่านคิชิดะเนี่ยบอกว่าจะมุ่งหน้ามาสาจริงๆคิชิดะเนี่ยมาเยือนกรุงวอชิงตันแล้วนะแล้วก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะมีเสริมด้วยนะบอกว่าก่อนที่เรื่องการพบกันที่กรุงวอชิงตันเนี่ยก็ได้มีการบรรลุข้อตกลงเรื่องการยกระดับความร่วมมือกันทางการมั่นความมั่นคงนะครับแล้วก็แถลงการของนายรัฐมนตรีคิชิดะในวันพุธกับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินแล้วก็รัฐมนตรีแอนโทนีบลิงเคนของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยฝ่ายอเมริกันก็ได้ชื่นชมคำมั่นของญี่ปุ่นนะที่จะเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมให้ได้2เท่าภายในปี2027นะรัฐมนตรีออสตินบอกด้วยนะว่ายุทธศาสตร์ใหม่ของญี่ปุ่นรวมทั้งเรื่องของประเด็นการสิ่งที่รัฐบาลกรุงโตเกียวนั้นต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายต่างๆแล้วก็แผนงานร่วมมือกันเนี่ยต่างสอดคล้องกันดีกับยุทธศาสตร์ของสหรัฐนะครับเราจะไปกันต่อที่เรื่องของผู้ลี้ภัยจากเมียนมานะคุณสมพจน์มีรายละเอียดขอให้จัดเต็มเลยละกันโปรดิวเซอร์บอกนะฮะ
ได้ครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นติดกับพรมแดนของเรานี่เองนะครับเรื่องที่ผู้ลี้ภัยจากเมียนมาจำนวนหลายพันคนนะครับติดค้างอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลา ว่า1ปีแล้วนะครับแล้วก็ยังคงรอคอยการตัดสินใจของรัฐบาลไทยที่จะเปิดทางให้เดินทางต่อไปยังประเทศที่3นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นรายงานที่ VOA จัดทำขึ้นมานะครับมีผู้สื่อข่าวที่ไปพูดคุยกับผู้ลี้ภัยจากเมียนมานะครับที่จังหวัดตากนะครับอำเภอแม่สอดข้อมูลจากหน่วยงาน NGO หลายกลุ่มบอกว่าสหรัฐและหลายประเทศอนุญาตให้ชาวเมียนมานับพันซึ่งได้รับสถานภาพผู้ลี้ภัยจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติในประเทศไทยเดินทางไปตั้งรกรากในประเทศของตนได้นะครับแต่ทางการไทยยังไม่อนุญาตให้คนเหล่านี้เดินทางออกจากประเทศไทยนะครับคาราย่าครับเป็นหนึ่งในผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเธอบอกกับ VOA ผ่านระบบซูมนะครับบอกว่ารู้สึกเหมือนถูกจำคุกหลังจากที่ตัวเธอและครอบครัวเดินทางมาถึงไทยก่อนจะถูกจัดให้ไปอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่เรียกกันว่าเป็นเซฟเฮาส์อยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากอยู่ที่บอกไปนะครับโดยอดีตนักโทษการเมืองวัย53ปีผู้นี้ถูกรัฐบาลทหารเมียนมาสั่งจำคุก7ปีนะครับเมื่อปีค.ศ.1995หลังได้รับการปล่อยตัวเธอเลือกที่จะทำงานเป็นผู้สื่อข่าวแบบฟรีแลนซ์นะครับจนกระทั่งเกิดรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองและก็มีการปราบปรามผู้ประท้วงและหน่วยงานด้านสื่อที่ทำให้เธอและครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยมายังประเทศไทยในเดือนกันยายนของปี2021นะครับเธอและครอบครัวเข้าไปพักอยู่ในเซฟเฮาส์ที่บอกนะครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปีที่แล้วหลังได้รับจดหมายอนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐให้อพยพเข้าประเทศในฐานะผู้ลี้ภัยได้นะครับคาราย่าบอกว่าเธอได้ติดต่อไปยังองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานและองค์กร Resettlement Support Center ของสหรัฐนะครับที่รับผิดชอบกระบวนการเคลื่อนย้ายผู้ลี้ภัยแต่ทั้งสองแห่งไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านการเดินทางที่เกิดขึ้นได้เลยนะครับทาง VOA ครับก็พยายามติดต่อหน่วยงานทั้งสองแห่งเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับขณะจัดทำรายงานชิ้นนี้แต่อย่างใดนะครับมีอีกนิดนึงนะครับคุณคาราย่าบอกกับ VOA บอกว่าเธอรู้สึกเหมือนอยู่ในสวนสัตว์นะฮะในขณะที่อยู่ที่ค่ายผู้ลี้ภัยแล้วก็บอกว่า IOM จัดหาอาหารให้3มื้อและก็ไม่มีทางเลือกอื่นใดแต่อาหารก็ไม่ค่อยดีนะครับคือต้องทานไปหรือไม่ก็ไม่มีอะไรทานพวกเราไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกสวนของโรงแรมไม่มีรายได้การเป็นผู้ลี้ภัยทำให้เราไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยด้วยนะครับคุณรัฐพล
ครับขอบคุณมากคุณธงพจน์มาที่ข่าวธุรกิจกันนะกระเป๋าสตางค์ของเราเนี่ยกระทบกระเทือนจากภาวะเงินเฟ้อนะปรากฏว่ารายงานภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนธันวาคมนะที่จบไปเนี่ยเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับ 6.5% นะเป็นการอ่อนตัวกันเดือนที่6ติดต่อกันนะที่ขานรับข่าวนี้ก็คือตลาดหุ้นอเมริกันนะปิดบวกคุณสมพศ ดาวโจนส์ปิดบวก 0.64% นะมาอยู่ที่ 34,189.97 S&P บวก 0.34% มาอยู่ที่ 3,983.17 Nasdaq ปิดบวกนะ 0.64% มาอยู่ที่ 1,101 จุดกับอีกจุดหนึ่งคุณสมพศมีแต่เลข1กับเลข0นะก็เหตุการณ์เรื่องของเงินเฟ้อที่แผ่วลงนะก็ทำให้คนคาดการณ์ว่าเฟดนะหรือว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะลดระดับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะ
ครับ
เอาละครับอีกข่าวหนึ่งเป็นเรื่องของน้ำมันปาล์มคุณพจน์เป็นการฟาดกลับของกลุ่มประเทศผลิตน้ำมันปาล์มกับ EU นะเรื่องราวก็คือว่ามาเลเซียนั้นเปิดเผยในวันพฤหัสบดีนะครับว่าอาจจะหยุดการส่งออกน้ำมันปาล์มไปยังสหภาพยุโรปนะเพื่อที่จะตอบโต้กฎหมายใหม่ของกลุ่มที่มุ่งปกป้องพื้นป่าด้วยการจำกัดธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มนะฟาดิลาะยูซอฟนายรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของมาเลเซียกล่าวนะครับว่ามาเลเซียและอินโดนีเซียนั้นจะหารือเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ของ EU นะซึ่งห้ามการจำหน่ายน้ำมันปาล์มและการผลิตและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าเว้นแต่กรณีที่ผู้นำเข้าสามารถแสดงหลักฐานว่ากระบวนการผลิตของสิ่งนั้นๆไม่ได้มีส่วนร่วมกับการทำลายพื้นป่านะครับ EU นั้นคือผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มรายใหญ่รายหนึ่งของโลกคุณสมพศและการผ่านกฎหมายใหม่ออกมาในเดือนธันวาคมนั้นทำให้เกิดเสียงร้องไม่พอใจทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มชั้นนำของโลกทันทีนะครับรัฐมนตรีฟาดิลาะกล่าวในวันพฤหัสบดีครับว่า ถ้าเราต้องการหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อดำเนินการโต้กลับอะไรก็ตามที่ EU ทำอยู่เราก็จะทำนะหรือไม่ทางเลือกหนึ่งก็คือเราแค่หยุดส่งออกไปยุโรปและมุ่งสนใจประเทศอื่นๆถ้าพวกเขาจะทำให้เราต้องมีปัญหาในเรื่องของการส่งออกครับทั้งนี้นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมนะครับกล่าวโทษอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มว่าเป็นต้นเหตุของการถางป่าฝนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าอินโดนีเซียและมาเลเซียนั้นจัดทำมาตรฐานการรับรองความยั่งยืนและบังคับใช้กับไร่สวนทุกแห่งแล้วก็ตามนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับน้ำมันปาล์มวันนี้น่าเสียดายนะครับไม่ได้นำเรื่องราว facial recognition นะหรือว่าเทคโนโลยีจดจำใบหน้ามานำเสียงของคุณธัญพรเสียงเพราะๆมานำเสนอแต่ว่าสั้นๆก็คือว่ามีเหตุการณ์หนึ่งนะที่ทางกระบวนการกฎหมายเนี่ยใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าในการหาตัวผู้กระทำผิดนะในรัฐจอร์เจียปรากฏว่าชายผู้นี้เนี่ยต้องโทษโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยต่อมาพิสูจน์ได้ว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีความผิดนะ
เดี๋ยวไปติดตามอ่านกัน
ใช่ครับส่วนข่าวส่งท้ายวันนี้คุณธงพจน์สั้นๆแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของหนังสือของเจ้าฟ้าชายแฮร์รี่หรือว่าเจ้าชายแฮร์รี่ที่เปิดตัวออกมานะสแปร์เป็นหนังสือที่พูดถึงความทรงจำของตนเองนะมีการกล่าวหาราชวงศ์นะครับรวมถึงกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3และพระราชินีคามิล่ารวมทั้งความสัมพันธ์ที่ระหองระแหงก
ับ
เจ้าชายวิลเลียมนะพี่ชายของตนเองสรุปว่าขายได้ดีคุณสมพศ
ครับ
แล้วก็ขายได้ดีทั้งที่มีเหตุการณ์การปล่อยหนังสือออกมาด้วยความเข้าใจผิดที่สเปนนะแล้วก็มีเรื่องราวของการลีกส่วนหนึ่งของหนังสือออกมาก่อนการที่วางจำหน่ายจริงแล้วก็เป็นช่วงที่เจ้าฟ้าชายแฮร์รี่เนี่ยก็ได้ออกให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆมากมายนะทั้ง60 minutes ของสหรัฐแล้วก็สื่อ ITV ของอังกฤษปรากฏว่าขายได้ 400,000 เล่มนะเท่าที่ผ่านมานี่เป็นข่าววันที่10มกราคม 400,000 เล่มนี้รวมทั้งหนังสือที่เป็น hard copy หรือว่าฉบับเต็มที่เป็นหนังสือจริง
ๆ
e-book แล้วก็ audio format นะหรือว่าสำหรับการฟังนั่นเองนะครับก็ไรเตอร์บอกว่าเป็นหนังสือที่fastest selling non-fiction book หรือว่าเป็นหนังสือที่ไม่ใช่เป็นนิยายที่ขายได้รวดเร็วที่สุดของอังกฤษนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากวันนี้นะครับติดตามรายการข่าวสดสายตรงได้ทางช่องทางต่างๆนะครับทั้งเว็บไซต์นะครับ Facebook YouTube Instagram Spotify แล้วก็ Twitter นะ
ใช่ครับ
เอาละครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Voice of AmericaWashington.
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagramเริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน